มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมชัชพลทรงสุนทรวงศ์ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าในช่วงความสุขอยู่อันใดนะครับเมื่อรายการที่แล้วเราก็ได้สัมภาษณ์แขกรับเชิญของเราคืออาจารย์พิภาพรเพชรฉายถึงเรื่องประโยชน์ที่น้องๆได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับถึงเรื่องของกิจกรรมย่อยๆนะครับซึ่งจะให้อาจารย์ท่านช่วยยกตัวอย่างกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นมานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับวันนี้เรามาพูดถึงรายละเอียดของกิจกรรมวิทยาศาสตร์กันต่ออีกนิดนึงนะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างการทดลองหรือสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆที่น้องๆเขาได้ทำกันหน่อยกันครับ
ค่ะได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเราสอนอยากจะสอนให้เด็กๆรู้จักคุณสมบัติของน้ำแข็งแห้งเนี่ยค่ะเราก็จะสอนให้เด็กรู้ไปเลยว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยทำมาจากอะไรแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแต่ในการเรียนรู้คุณสมบัติของมันเนี่ยเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยลองคิดหาคำตอบกันก่อนว่าเอ๊ะนอกจากมันจะมีฟองเป็นควันแล้วเนี่ยเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันเกิดแบบเป็นฟองสบู่ยักษ์ขึ้นมาถ้าเราใส่ชามอ่างขนาดใหญ่อย่างนั้นนะคะหรือไม่เราก็จะตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้น้ำแข็งเนี่ยมันสามารถส่งเสียงร้องได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้ตัวอย่างอุปกรณ์ไปแล้วให้เด็กๆเนี่ยแบ่งกลุ่มกันลองช่วยกันคิดค้นหาคำตอบนะคะหรือบางครั้งเราก็จะพาเด็กนำขวดน้ำอัดลมอย่างเงี้ยค่ะมาสร้างจรวดนะคะเราก็เอามาประดิษฐ์เป็นจรวดแล้วก็พาเด็กๆเนี่ยไปยิงจรวดกันแล้วก็ดูว่าของใครเนี่ยบินมันจะยิงไปได้ไกลหรือมีวิถีตรงวิถีโค้งยังไงอันนี้ก็จะให้เด็กได้เรียนรู้จากการประดิษฐ์จากประสบการณ์ของเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
เอาละครับเรื่องของจรวดขวดน้ำที่อาจารย์ได้กรุณาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับจริงๆแล้วน้องๆเนี่ยเขาทำไปเพื่อแข่งขันหรือว่าไปยิงกันที่ไหนครับ
ถ้าอย่างในกิจกรรมจรวดขวดน้ำนะคะเราก็มักจะให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศด้านนอกนะคะอย่างเช่นเราก็จะพาเด็กๆไปเยี่ยมที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศกันเลยอะค่ะให้เขาได้มีโอกาสเอาจรวดของเขาเนี่ยไปยิงกันที่โน่นเลยเพราะว่ามันจะได้มีลู่วิ่งไกลๆแล้วเขาก็ยังได้มีโอกาสได้ปีนป่ายเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินต่างๆก็เป็นประสบการณ์ที่เด็กๆตื่นเต้นแล้วก็ชอบมากเลยอะค่ะ
โอ้โหฟังจากที่อาจารย์ที่พาพรได้เล่ามานะครับการประดิษฐ์จรวดจากขวดน้ำนี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับน้องๆก็จะได้รู้เทคนิคต่างๆในการประดิษฐ์ว่าเขาควรทำยังไงให้จรวดเนี่ยมันไกลแล้วก็สูงที่สุดนะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเอาละครับทีนี้มาถามความรู้สึกของผู้ปกครองกันบ้างนะครับจากการที่อาจารย์ได้ทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ผู้ปกครองของเด็กๆนักเรียนหรือแม้กระทั่งตัวนักเรียนเองเขารู้สึกกันอย่างไรบ้างครับ
ค่ะก็จะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยได้มีความสุขจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องราวหรือสิ่งใหม่ๆที่เขาจะได้ทดลองอยู่ตลอดเวลานะคะผู้ปกครองก็มักจะบอกว่าเด็กๆเนี่ยอยากจะมาเรียนเองโดยที่ไม่ต้องบังคับเลยแล้วก็ตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้นะคะมีคุณย่าท่านนึงให้หลานมาเรียนนะคะก็คุณย่าบอกว่าอันนี้ล่ะค่ะหลังจากที่คุณย่ามาเฝ้าดูหลานเรียนคุณย่าบอกว่าที่นี่ค่ะเป็นโรงเรียนที่คุณย่าหามานานละหลานเนี่ยมาเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็รู้สึกสนใจในทุกเรื่องราวที่เขาจะได้เรียนรู้ในแต่ละวันในช่วงปิดเทอมเนี่ยค่ะก็มาเรียนกันแบบเหมือนโรงเรียนเป็นบ้านที่สองเลยอะค่ะมาทุกวันเลยผลจากการเรียนเนี่ยก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าเด็กๆเนี่ยที่มาเรียนรู้ในลักษณะนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจแล้วเขาก็จะกลับไปตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนของเขาแล้วจะทำให้ทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะ
ทั้งหมดนั้นก็เป็นการเสริมสร้างทักษะที่ดีสำหรับน้องๆและเยาวชนทั้งหลายนะครับคราวหน้าอาจารย์ที่พาพรยังอยู่กับเรานะครับอาจารย์ยังมีประสบการณ์ดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าในช่วงความสุขอยู่หนใดได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา 9:00 นและออกอากาศซ้ำอีกครั้งในเวลา 21:20 นสำหรับวันนี้ผมชัชพลทรงสุนทรวงศ์และอาจารย์ที่พาพรขอลาไปก่อนสวัสดีครับ